O, kva pa to poslušaš?
O, ej, ma ne vem, dobila si neko plato, ki avtomatično umuje smartič in zdaj čekiram, kva sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele nabavo ta nov Rolandov hibrid ERX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zaprejo. No, ampak sej, ba ja, gremo del zdaj na turnaja s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kjer sva štareca, šita.
Jep, vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Now, what's new?
Nova glasba prihaja strani Irene Z. Tomažin, ki izstopa kot eno bolj izpostavljenih imen z področja sodobne improvizacije. Po svojem četrtem albumu Cmok v grlu, ki je izšel lani, Tomažin zdaj predstavlja nov projekt, ploščo Arba Dak Arba, ki jo je posnela v sodelovanju s Frederikom de Oberlanom, francoskim glasbenikom, sicer članom zasedbe Oizo Tempet, ki smo jo na Radiu Študent že spoznali. Ideja nove plošče temelji na instalaciji francoske umetnice Fanny Begeli, v kateri je avtorica s fotografijami, poslikanimi in predelanimi s kemičnimi postopki preudarjala človekovo nagnjenje k preučevanju samega sebe ter poskuse odkrivanja velikih skrivnosti preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Temačen zven Hrdi Grdija oziroma Lajne v slovenščini obvlada Frederik de Oberlen, Irenin vokal pa presega meje petja, njen glas se lomi in kriči v skladu z glasbo. Nadaljavo smo se torej za tokratno svaštarnico pogovarjali z Ireno Z. Tomažin, ki nam je zaupala več o sodelovanju in albumu Arba Dak Arba.
To gre pa v bistvu za vinilko. To v sodelovanju če povem eno predhodno zgodbo tega projekta, plata sicer zdaj ven izhaja, ampak gre pa za en projekt francoske umetnice in fotografinje oziroma vizualne umetnice, ki me je povabila k sodelovanju pri njeni v bistvu vizualni in pač zvočni instalaciji. Fanny Begeli, ona živi v Franciji in v bistvu ta projekt je lansko leto potekal in dela na eni precej znani in fantastični univerzi oziroma studiju, zdaj se upravičujem za svojo francoščino, Le Fresnois, nekaj podoben se temu reče tako. Gre pa v bistvu za studije za vizualno umetnost in film. Tako da ona je pripravljala, je v bistvu imela na univerzi potem kot zadnje svoje delo to instalacijo, v kateri je pa povabila mene in v bistvu tudi dolgoletnega filmskega sopotnika oziroma sodelavca, ki ima pa tudi že znan band, bom upam, da tudi prav povedala, Oizo Tempet, to je francoski band Frederika de Oberlanda, katerega sem pa spoznala pred enima dvema letoma v Bejrutu, ker sva bila oba nastopala na istem festivalu Irtižal. Skratka, v bistvu gre za audiovizualno instalacijo, povabila me je Fanny Begeli, da bi v bistvu prispevala svojim glasom. Ona je slišala v bistvu, kaj jaz delam z glasom in je bilo na nek način všeč oziroma blizu njenemu delu. Tako da naj je oba dva s Frederikom, ki pa je v tem primeru zdaj igral Hurdi Gurdi, naj povabila prav pač v Francijo, na sever Francije, na to šolo oziroma univerzo za vizualno delo in smo v bistvu naredili neko tako zvočno pokrajino za njeno instalacijo. Mentor je pa bil Belatar, žal ga nisem spoznala, ampak ta univerza je bila res fantastična, pač tudi na razpolago studij in mikrofoni, ki so nam bili smo pač res zelo uživali. Evo, tok na kratko zdaj čisto kvirno.
Kako pa je plošča Arba Dak Arba nastala? Kakšen je bil proces?
Fanny nam je vsem sodelavcem pač poslala tudi ta svoj portfolio oziroma idejo projekta, znotraj katerega se ukvarja z eno to človeško potrebo kako v bistvu samega sebe nekako sprejeti v sedanjem trenutku in se pač spoprijemati tudi z neko preteklostjo, zato da nam je lažje na nek način v prihodnosti. Tako da ona se je tudi ukvarjala v bistvu skozi zgodovino, imela referenco tega oraklja in tudi pač tempel v Delfiju in ta karakter pitije, ki se v bistvu skozi nek, kako bi rekla, da se nekako upijaniš skozi te svoje misli oziroma skozi nek ritual. Šlo je pa za njo, je tudi to svojo instalacijo delala zelo, zelo specifično. Jaz kitarska še nisem videla, no lahko, če čisto kratko povem. Torej, Fani se ukvarja z vizualno umetnostjo oziroma s fotografijo, ampak ni delala v tem smislu fotografije, ampak je imela zanimiv proces, da je, to je pač več metrov, tako tipa 20 metrov, 30 metrov, tega traku, skozi katerega se pač fotografije delajo in v bistvu z olji in s fikserji oziroma z vsemi temi tekočinami, ki se uporabljajo pri izdelavi fotografije, je v bistvu delala take, improvizirala na nek način te vizualne oblike, ki potem nastajajo, tako da je pač vse te tekočine med sabo razlivala. To je bil res en tak zanimiv proces, zato ker je mogla zelo paziti, da se ne bi zastrupla vmes oziroma na nek način omamila in to je pač povezala tudi s tem ritualom pitije, da v bistvu skozi neko omamo potem oziroma rečemo temu svoj vrstno transcendiranje, potem vidiš z neko distanco svoje življenje in kje si. In kar se tega tiče prenosa v zvok, so s Frederikom delala na ta način tudi, da on je pač uporabil hrdi grdi in tiska pozna to glasbilo, sicer res fantastično glasbilo, ampak v trenutkih včasih ta hrdi grdi postane neverjetno podoben glasu. In tako da je šlo tudi eno to prilivanje v bistvu iz zvoka v glas, hkrati sta se pa poigravala pač in tudi skozi montaž, da smo se pač vsi skupaj poigravali z enimi efekti in je šlo pač na nek način, kako nekak v eno tako mistiko, v bistvu v zvok z delaji ali pa s pač različnimi efekti, nares nekak bolj, kako bi rekla, tudi tesnobno, zato ker nek zvočni background, ki ga ima tudi Frederik s svojim bendom, pač več bendoma in tudi jaz, pač vsi nekako raziskujemo neke pokrajine, kam mogoče niso to tako na prvo žogo tako povezane z nečim, kar ne bi glasba ali pa glas ali pa zvok izražal.
Ali bi rekla, da je bila instalacija tudi sicer najpomembnejši vir navdiha za material na plošči?
V bistvu gre za to, da je navdih za ta album prihaja pač tudi iz ene čist želje pač Fani Beguli, avtorice tega projekta, torej ona je slišala moja predhodna dela, v bistvu je bila navdušena nad cvokom v grlu, pa tudi na okusu tišine oziroma Taste of Silence, to je en projekt iz 2012, s katerim sem se jaz zelo pobližala s, pač, z ljudskim izročilom. Tako da ta primes nekega, kako bi rekla, enega spomina ljudskega izročila oziroma ene tradicije je sigurno prisoten. Jaz sama se pa seveda ukvarjam tudi z enimi pokrajinami glasu, ki niso mogoče, če najlažje rečem, tako lahkotno poslušljive. Gre v bistvu tudi za neke notranje pokrajine, pač nas ljudi, tako kot smo, da, da glas nosi pač neke emocije, ki mogoče niso lahkotno besedljive ali pa da jih ne izražamo tako lahkotno. In zame to tudi ljudske pesmi pojejo, zame so ljudske pesmi seveda tudi odvisno, koliko so stare in vse skupaj, cel kontekst, ampak izražajo vsaj zame tudi neko divjost ljudi v tistem času. To je zame neka taka divja narava, ki je potem ujeta v bistvu en zelo specifičen kulturni kod, ki so ga ljudje v določenem času, v določenem prostoru pač tudi gojili oziroma ustvarili.
Kaj pa vloga zvoka v takšni umetniški instalaciji?
Glasba je seveda tukaj raznolika pa polna sama v sebi že, ampak je Zelo zanimivo je bilo tudi to delo, v bistvu, ker glasba sodeluje pa z nekimi drugimi polji, kako lahko nekaj, kar je vizualen, ga uglasbiš in obratno, kako je to, da imaš v bistvu neko vizualno instalacijo in ko imaš zraven zvok oziroma glas, da to, kar vidiš, nekako drugače deluje na te. In to je v bistvu ena alkimija, z neko tako alkimijo smo se tudi ukvarjali, kako neko vizualno in zvočno potem vpliva drug na drugega in ga na nek način tudi transformira.
Kaj pa Irena in Frederik morda načrtujeta posebnega ob sami priložnosti izdaje plošče?
Ja, v bistvu je bila že neka želja, pa zaradi financ nekako nismo uspeli tega narediti, da bi v bistvu prav na, ko je bilo odprtje razstave, to je bilo ta zadnji december oziroma november, da bi se že takrat v bistvu dobili in da bi s Frederikom naredila za odprtje razstave nek tak koncert. Tako da upam, da se bo to pač zgodilo, ampak ja, upi so zdaj malo manjši, glede na vso situacijo, ki se dogaja, ampak pač nadaljujemo s tem delom. To je to, kar imamo radi in to je to, kar na nek način notranja nuja zapoveduje in to sledimo, tako da definitivno pač in tudi to sodelovanje je tako nekako se vse skupaj poklopilo. Ni bilo treba veliko ene komunikacije ali pa enega razlaganja, zakaj tako ali pa zakaj ne tako ali pa kaj delamo. Tako da smo se nekako najdeli v enih sorodnostih, tako da upam, da bo prihodno še kakšno sodelovanje sledilo, to pa definitivno, zato da pač te projekti lahko živijo naprej.
Irena Z. Tomažen se torej te dni vrača z novo izdajo, s ploščo Arba Dak Arba, pripravljeno v sodelovanju s francoskim glasbenikom Frederikom de Oberlenom. Sledi še nekaj trenutkov albuma, ki bo izšel prav kmalu, 5. junija, pri pomembni švicarski založbi Hello Ground. V drugem delu so štarnice, pa danes še ena nova izdaja. Tu Rabo Parabanico je plošča pustolovskega francoskega elektronskega dvojca Kumwald v sodelovanju s francosko pevko Marion Cousin. Na plošči je 8 skladb, s katerimi Cousin skozi svoje lahkotne melodične pesmi v španščini pripoveduje otožne romantične zgodbe. Za zaključek današnještva štarnice torej še skladba z nove plošče Kumwalda in Marion Cousin. Tole bo Las bodas de Inesilia y el brillante.
Como son muchos años.
Današnjo svoštarnico na 89,3 MHz je pripravila Ružica.
Svoštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.